коли він спостеріг, що лекція з питань фортифікації про будівництво наріжних укріплень була перервана на якусь хвилину. І то один, то другий слухач наливає в свою склянку з шийки спільної пляшки, а він нахилився до крайнього з молодих людей і спитав: «Будьте ласкаві, поясніть мені, ваш мундир якого роду військ?» Молодий офіцер зміряв його поглядом, але галантно відповів: «Мені приємно привітатися з земляком. А ви часом не кандидат у військовослужбовці?» «Саме так, саме так. Ну що ж, щодо роду військ, то це найкраще з формувань. Допоміжні стрільці. Батальйон стрільців допоміжного польського легіону з Ломбардії», – приказав він, як завчений на пам'ять урок. А в ту мить, коли він це говорив, всі його товариші раптом звернули погляди на вхідні двері. Офіцер, що розмовляв з князем, також. Зиркнув у той бік і Гінтулт. А від входу, серединою зали, проштовхувався між людьми один із офіцерів вищого рангу. А років йому було вже за 40. Він був такий височезний, що його велике, довгасте, чисто виголене обличчя ясніло над цілим натовпом. Запилений плащ звисав з його пліч. Шапка була насунута на очі. Князь одразу впізнав цього військового. Не задумуючись, пішов слідом за ним. Домбровський протиснувся через залу, а звіддалік швидко козирнувши на вітання підлеглих. Зійшов по кам'яних східцях на другий поверх. За ним ішло кілька товаришів, які, мабуть, звідкілясь щойно прибули. Не даючи офіцерам випередити себе, князь пішов за Домбровським, вирішивши на ходу залагодити свою справу. Біля входу до якогось із коридорів, уже на горі, Домбровський обернувся і побачив коло себе прибульця. Окинув його уважним і пильним оком. «Пане генерал, хочу попросити у вас хвилинної аудієнції». «А ви хто такий?» «Я князь Гінтулт». «Гінтулт, десь я бачив вас». «Під Повонськами». «А, так-так. Ви прибули з Парижа? Може, з готелю Дізбах?» «Зовсім ні. Я прибув безпосередньо з батьківщини, але сюди я приїхав з Венеції. Саме про тамтешніх земляків мені необхідно сказати кілька слів. Щось важливе?» «Так». Генерал відчинив двері і впустив його до кімнати з низькою стелею. Стояло там на цегляній підлозі ліжко і ще трохи меблів. Домбровський знайшов очима рукомийник і, попросивши в гостя пробачення, почав знімати з могутніх плечей куртку, що нагадувала собою мундир національної кавалерії. Той мундир, який носив колись він у бригаді Бишевського та під час Великопольського походу. Квапливо промовив: «Я поспішаю. Багато що маю ще зробити сьогодні. Швидко викладайте, що там у вас, князю». Гінтулт одразу ж почав розповідати, що він бачив у Венеції. Почав викладати своє ставлення до тієї афери. Спочатку слова застрівали у нього в горлі. Але незабаром гнів, що розпікав його вчора, знову спалахнув. Отож, холодно формулюючи свої докори, він кидав у слухача неспростовні аргументи. Генерал тим часом високо закотив рукави сорочки і став зливати собі на голову, нахилившись над тазом. Князь нетерпляче урвав мову. Командуючий вигукнув: «Я слухаю, князю, слухаю уважно». «Може, трохи пізніше?» «Ні, кажіть зараз, пізніше не буде часу». «Завтра зі своїми людьми я вирушаю в похід».
«Куди, якщо дозволите запитати?»
«Як куди? Та ж навстріч північному вітру». І в нього блиснули зуби. Адже укладено перемир'я.
Але миру ще не укладено. І з цим усе зволікають. Брязкіт зброї покаже, хочуть вони його підписати чи ні.
Витираючи своє велике червоне обличчя рушником, він спитав.
Отже, познімали коней Олександра Великого?
Я кажу те, що бачив на власні очі.
От гультіпаки!
Вигукнув він з удаваним обуренням.
Пане генерал, цього не повинно бути. Ніколи, скільки існує світ, наш народ подібним не заплямував себе ні разу. Я прибув сюди в надії, що ви, пане генерал, своєю владою накажете тим людям самоусунутися від виконання таких ганебних справ. Невже ж це личить полякам плюндрувати чужі республіки? Хіба ради цього вирушили в ці краї наші земляки?
Домбровський спокійно вдягав свою куртку. Потім наблизився до князя і рішуче заявив.
«Ви мені про це говорите від чийого імені?»
«Від імені польського шляхтича».
«Я родовитий польський шляхтич».
«А я також польський громадянин».
«Ось моя думка щодо цього. Наш вояк повинен відзначатись благородною здатністю йти на смерть, гарною поведінкою, залізною дисципліною й енергією. Лише тоді довірятимуть йому ті, перед ким за цього вояка я поручився своєю честю. А ви, пане, радите мені, щоб я стримав вояцьку старанність і почав з бунту? Нічого не виконувати, якщо доводиться ступати на ганебний шлях.
Ага. Отже, одягтися, як оце ви, а в дорожнє вбрання і вирушити у вояж?
Я міг би припинити з вами цю розмову, якщо ви ображаєте мене. Але пам'ятаю вас із поля бою. Тож кажу, саме так стоять справи. Ви робите закид мені, що я зі своїми солдатами йду шляхом ганьби? І що ж? Вказуєте на переможену Венецію. А що таке Венеція? Це таємний союзник Австрії. Це підступний і хитрий ворог. Вустами Джустиніані, Пезаро та інших, запевняючи про свій нібито нейтралітет, а за спиною, в той час як республіканські війська вдиралися в кам'янисту Понтебу, в рукопашну билися в Штерцінгу, проливали кров під Клагенфуртом, цей таємний союзник організував у нас в тилу бунт Верони, озброїв усю людність своїх країв і вбив офіцера Лор'є у своєму порту. Отже, що таке Венеція? Вам жаль князю дворянства, яке до золотої книги вписане не тому, що пролило кров, а тому, що заплатило 10 000 секіно, нажитих торгівлею або звичайним грабунком на Кіпрі, в Вистрії, Гориці. І це для того, щоб потім на підставі купленої вищості мати право з театральної ложі плювати на народ. Ви знаєте, видно, досконало їхні закони. Карний кодекс, в'язниці, моральні засади. То що ж поганого вчинила Франція, принісши в ці краї свої великі закони? Населення Венеції піснями привітало французьких вояків. А ваші бронзові коні, любий князю, жартуйте собі на здоров'я. Тим коням, вісникам перемоги, кому й належите тепер, як невеликому полководцеві? Невже венеціанці мають на них право? Як вони їх добули? Кулаком? Силою? Це воєнна здобич. Отож, як здобич, вони переходять з рук у руки. Я зрештою... Але кажу вам, коні Лісіппа по праву належать великому полководцю Бонапартові. Наші вояки не вчинили нічого поганого, послухавшись наказів своїх командирів. А я бачу, моя справа програна. У мене не залишається нічого іншого, як попрощатися з вами, пане генерал.
Домбровський простяг руку.